φλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχια ήγε εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Οτα σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημών χαρισάμνος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούς εν επί το όνομα της, οτα σε θύσεις παρέχεται επαγγελάμνος, αυτός και νύν τον δούλου σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημών εν το παρόντι αιώνη την επίγνωση της εισαιτίας, και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενος, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα, την δικαίη στους αιώνας. Αμήν. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, το απόψινό μας θέμα είναι πνευματικού καταρτισμού θέμα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχια ήγε εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Οτα σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημών χαρισάμνος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το όνομα της, οτα σε θύσεις παρέχεται επαγγελάμνος, αυτός και νυν τον δούλου σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημών εν το παρόντι αιώνη την επίγνωση της εισελθείας, και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενος, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα, την ημιχαίη στους αιώνας. Αμήν. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, το απόψινό μας θέμα είναι πνευματικού καταρτισμού θέμα. Νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη πρακτική σημασία. Και όπως πάντα πιστεύω ότι θα το προσέξετε και θα βρούμε όλοι τις πρακτικές εφαρμογές του θέματος στην καθημερινή μας ζωή. Τα σχέδια του Θεού και οι δικοί μας στάσεις είναι ο τίτλος του της ομιλίας. Ξέρουμε ότι ο Θεός μας είναι ο Τριαδικός Θεός. Είναι τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις, αλλά μία Θεότης. Είναι προσωπικός ο Θεός μας. Δεν είναι μία ανωτέρα δύναμη, όπως λένε μερικοί. Μια ανωτέρα δύναμη. Εγώ λέει πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη. Αυτό έχει και πονηριά μέσα. Διότι άμα λες μια ανωτέρα δύναμη, η οποία δεν μιλάει, δεν λαλάει, κάθεται με ένα διαβήτη και μετράει τις αποστάσεις, κανονίζει την τροχιά των αστέρων, εκείνος τη δουλειά του και εμείς τη δουλειά μας. Δεν επεμβαίνει στην καθημερινή μας ζωή, δεν ανακατεύεται με τις αμαρτίες μας, δεν έχουμε να λογοδοτήσουμε σε κανέναν, κάνουμε αυτό που μας θέλει και κάνουμε την αμαρτία χωρίς τύψη συνειδήσεως. Εκεί πάει το πρέμα, για να μην πω ότι από εκεί ξεκινάει. Είναι μία τάση μιας ανεύθυνης ζωής, η οποία κάνει το κακό, όλα επιτρέπονται, χωρίς να επέχει ευθύνες για τις πράξεις. Και γιατί να μην παραδεχθούμε ένα τέτοιο Θεό, σου λέει, μια και είναι ανώδυνος η πίστη σε ένα τέτοιο Θεό. Ένα τέτοιο Θεό έχουν οι μασόνοι. Γι' αυτό κάνουν τις πανουργίες και δολιότητες και ανακατεύουν τον κόσμο με ύπουλο τρόπο και δεν αισθάνονται καμία τύψη συνειδήσεως, ή εν πάση περιπτώσει την καταπνίγουν την τύψη συνειδήσεως, ενώ φέρονται ως πιστοί. Όχι, όχι, όχι. Ο δικός μας ο Θεός δεν είναι κατασκεύασμα δικό μας. Εκείνος επίησεν ημάς και ούχι εμείς όπως λέγει ένας ψαλμός, εμείς εκείνον. Δεν κάναμε εμείς το Θεό. Ο Θεός μας είναι Αυτός, όπως Τον πιστεύουμε, όπως μας αποκαλύφθηκε, όπως μας αυτοαποκαλύφθηκε δια των προφητών, την Παλαιά Διαθήκη, και ελάλησεν ημίν εν αυτό το Υιό Του, ο οποίος δι' ημάς έγινε και άνθρωπος. Και όπως περιγράφεται στις γραφές, ένας Θεός ο οποίος πάντα εν σοφία επίησε, με μία σειρά των δημιουργημάτων Του, λογικών και αλόγων, με μία τάξη επίησε τα πάντα καλά λίαν. Καλύτερα δεν μπορούσε να γίνει. Και τα εδημιούργησε τα πάντα και τα παρακολουθεί και προνοεί για όλα και τα συντηρεί και τα κατευθύνει προς ένα άριστο τέλος. Με τόση ακρίβεια, με τόσο γούστο, με τόσο μεράκι να πούμε, τα πάντα, από το φτωχό λουλουδάκι που ξεφυτρώνει σε ένα βράχο, μέχρι τους νεφελοειδείς που στροφιλίζονται επί αιώνες στο αχανές διάστημα, όπου να κοιτάξεις βρίσκεις μία νομοτέλεια, μία τάξη, μαθηματική ακρίβεια, ωραιότητα. Δεν έγιναν στην τύχη αυτά. Ναι, είπε και γεννήθησαν, αλλά ο λόγος προήλθε από λογικό όν πάνσοφο, από παντοδύναμο που ο λόγος έγινε πράξης, από στοργικό δημιουργό, διότι όλα φέρουν τη σφραγίδα ότι ό,τι έγινε, έγινε από αγάπη για να εξυπηρετήσει, για να συμβάλλει στο αγαθόν, στην ευτυχία των δημιουργημάτων. Θαυμάζουν οι επιστήμονες και οι φιλοσοφούντες και όλοι όσοι έχουν στοιχειώδες μυαλό, λογική και νουνεχείς άνθρωποι. Όλα δε εξελίσσονται βάσει ενός σχεδίου. Σχεδίου με βάση την αγάπη του δημιουργού και το αδιάπτωτο ενδιαφέρον του. Όχι στην τύχη, διότι τύχη και σχέδιο είναι αντιφατικά. Τα σχέδια του Θεού είναι προαιώνια, όμως υλοποιούνται εν χρόνο, το ένα πίσω από το άλλο. Όλα όμως ανάρχως υπήρχαν αηδίως εις τον άπειρο νουν και υλοποιήθηκαν εν χρόνο. Άρχισε από την δημιουργία των αγγέλων, έπειτα έκανε την δημιουργία του υλικού κόσμου και εν τέλει τη δημιουργία του ανθρώπου. Και για όλα είχε σχέδιο Θεός, σχέδιο για τον αγγελικό κόσμο, σχέδιο για την άψυχη είχε άλογη δημιουργία, σχέδιο για τον άνθρωπο. Και όχι μόνον για την ανθρωπότητα γενικό σχέδιο, για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε άνθρωπο σχέδιο. Σχέδια του Θεού στρωμένα με πανσοφία, που κατευθύνονται με παντοδυναμία. Άλλα σχέδια από αυτά τα καταλαβαίνουμε, διότι τα συλλαμβάνει ο νους μας. Άλλα τώρα δεν τα αντιλαμβανόμεθα, θα τα αντιληφθούμε όμως στο μέλλον. Θα μας αποκαλυφθούν. Και κάποια θα μείνουν άγνωστα για πάντα. Τι συμβαίνει όμως? Στην υλοποίηση των σχεδίων του Θεού για τη δημιουργία, προπάντων δε για την ανθρώπινη ιστορία και μάλιστα για την ατομική ιστορία του κάθε ανθρώπου, συμβαίνουν μερικά πράγματα τα οποία μας φαίνονται ότι είναι άδικα, άτεχνα, άκομψα, κακώς σχεδιασμένα και υλοποιημένα. Έτσι μας παρίσταται, διότι δεν μπορούμε να τα συμβιβάσουμε τάχα με την δικαιοσύνη ή με την αγαθότητα του Θεού ή την πανσοφία του Θεού. Και λέμε, αυτό δεν μπορεί να βρίσκεται μέσα στο σχέδιο του Θεού. Αυτό θα είναι κατά λάθος καμωμένο. Γιατί βέβαια, παραδείγματος χάρη, ένας ηλικιωμένος 80-90% χρόνων μένει και σέρνεται. Τρέχουν οι μύτες του, τα μάτια του, τα αυτιά του, ξεχνάει, κάνει, κάνει, και παίρνει από το σπίτι έναν νεαρό 17-18 ετών. Και κλονίζεται ο άλλος και λέει, μα σχέδιο είναι αυτό? Ποιο να πιάσουμε από την αγορά των τυχαίων, θα του λέγαμε, τι θα έλεγε? Να πάρω τον γέρο που είναι και βάρος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του και να αφήσω τον νέο. Όταν όμως βλέπω το αντίθετο, μπορώ να μιλήσω για σχέδιο και μάλιστα σχέδιο με βάση την αγάπη και πανσοφία του Θεού. Αυτό μου φαίνεται ανάποδο, λέμε. Βλέπετε τιμίους ανθρώπους να μην δικαιώνονται στην κοινιότητά τους και να αναρριχώνται και να προοδεύουν ανέντιμοι άνθρωποι με ψεύδι, με δόλο, με ραδιουργίες, με πονηριές, με εγκλήματα. Ένας βιοπαλαιστής, ο οποίος μοχθεί να βγάλει το ψωμί του, του κάει και λέει το σπίτι. Άιντε και από την αρχή τώρα, το φουκαρά. Μου λες εσύ μετά για σχέδια του Θεού, σου λέει ο άλλος. Αυτά δεν συμβιβάζονται με την κοινή ανθρώπινη λογική. Πώς είναι δυνατόν να τα συμβιβάσω με την πανσοφία και μάλιστα την αγαθή πανσοφία του Θεού? Κάτι άλλο θα συμβαίνει και όχι πάντως για σχέδιο του Θεού. Οι αθώοι καταδικάζονται. Για να μην πω σύγχρονα παραδείγματα, ένα βιβλικό παράδειγμα έτσι στην τύχη που λέμε. Ο Ιωσήφ, ο αγαθότατος εκείνος νέος, ο αγαθότατος, ο πάγκαλος Ιωσήφ, αθώωσον τύπος Υιού Στοργικού, γίνεται το πρόσωπο που το φθονούν τα αδέρφια του και το πουλούν και πουλιέται σαν δούλος. Εκεί σαν να φαίνεται να δικαιώνεται η αθωότητά του, καταλαμβάνει στο σπίτι του αφεντικού του κλειδιά, σφραγίδα, δαχτυλίδι. Προϊστάμενος και υπεύθυνος εφόλης της υπηρεσίας του. Και έρχεται εκείνη η πονηρή η αφεντικίνα να τον βάλει σε πειρασμό. Δεν υποκύπτει στον πειρασμό, μένει αγνός, ωραίος, και την πληρώνει με φυλάκιση. Και τι φυλάκιση? Απάνθρωπη φυλάκιση. 13 χρόνια μέσα στη φυλακή. Ένας αθώος. Τώρα μου λες για σχέδια του Θεού? Γεννώνται κάποια παιδιά τυφλά. Τι φταίνε αυτά? ή ένας φοιτητής, να πούμε υποψήφιος φοιτητής, εργάζεται, σκοτώνεται, ξεχωρίζει μέρα και νύχτα και αποτυγχάνει. Και ο άλλος με λιγότερη ανάγνωση, με μέτρια βαθμολογία, επιτυγχάνει. Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού, το σχέδιο της αγάπης του και άλλα τέτοια πολλά. Δεν το υποπτευόμαστε όταν μπαίνουμε στο καμίνι της αμφιβολίας, ότι ωστόσο τα συμπεράσματά μας, ότι δεν υπάρχει σχέδιο του Θεού, ή αν είναι υπάρχει σχέδιο είναι αυτό άδικο, είναι σκέψεις μικρόνοες, μικρόμυαλες, κοντόφθαλμες, ανεπαρκείς. Θα μπορούσαμε, παραδείγματος χάρη, εμείς να μπούμε στο σχέδιο του Θεού όταν ήταν στη φυλακή 13 χρόνια ο Ιωσήφ, ότι ο Θεός τον φύτευε εκεί και τον προετοίμαζε εκεί και θα τον έφτιαχνε πρώτον μετά τον Φαραώ για να προλάβει κοσμάκι να μην πεθάνει στην πείνα, όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά και στις γύρω χώρες, και μάλιστα να γίνει ένα ασφαλές καταφύγιο στο σόι του, στον Ιακώβ τον πατέρα του και στις οικογένειες των αδερφών του, για να περιφρουρηθεί το λίμα, δηλαδή ο περιούσιος αυτός λαουτζίκος του Θεού, ο οποίος θα εξελίσσονταν αργότερα και από αυτόν θα προήρχεται και ο Μεσσίας Χριστός. Μπορούμε αυτό εμείς? Δεν, ποιος, κανένας δεν μπορούσε να το βάλει στο μυαλό του. Όμως η ιστορία τα ερμηνεύει και δείχνει πόσο σχέδιο σοφό και στοργικό και αγαθό είχε ο Θεός. Δεν μπορώ. Ένα άλλο παράδειγμα γραφικό να το πω. Στάθηκε μπροστά ο Χριστός, μπροστά σε έναν εκγενετή τυφλό. Και ρώτησαν οι μαθητές του, ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί αυτός τυφλός? Ο ίδιος, οι γονείς του? Άλλο τίποτα δεν μπορούσαν να σκεφτούν οι μαθητές. Και ο Χριστός λέει, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Αλλή να δοξαστεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Γεννήθηκε αυτός τυφλός για να του δώσω εγώ το φως και να αποδειχθεί ότι εγώ είμαι ο φωτοδότης του κόσμου και να περισσωθεί αυτή η αποκάλυψη και η θεμελιώδης διδασκαλία του Χριστού, ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, και να τιμηθεί ο εκγενετής τυφλός. Υπάρχει σχέδιο ή δεν υπάρχει? Είδατε καμιά φορά αυτά τα σιδερένια, τα μεταλλικά ντουλάπια που έχει ο ΤΕ στις άκρες του δρόμου? Αν είδατε καμιά φορά κανένα τεχνικό να ανοίξει, βλέπετε σύρματα, σύρματάκια, κόκκινα, μπλε, μαύρα, κίτρινα, από εδώ, από εκεί, μαλλιά, κουβάρια. Και λέει, τι ανακατεμένα πράγματα είναι αυτά? Αυτά τα ανακατεμένα πράγματα κάνουν μια άριστη δουλειά. Έτυχε καμιά φορά να ανοίξετε κανένα μηχανάκι ηλεκτρονικό και να δείτε κάποιες περίεργες διασυνδέσεις? Θα λέγατε παλαβές γραμμές. Είναι με πρόγραμμα και σχέδιο βαλμένα. Καλά, αυτά μπορεί να μην τα είδαμε περισσότεροι. Αλλά οπωσδήποτε οι γυναίκες θα έχουν δει ένα εργόχειρο θαυμάσιο από την ανάποδη όμως. Πώς είναι μπερδεμένες, κλωστές, σε χρώματα, σε αυτό. Και λες, τι είναι αυτό? Τρελή το έχει κεντήσει. Δεν είναι τρελή. Γύρω από το άλλο μέρος να δεις πόσο όμορφα και νοικοκυρεμένα έχει κεντηθεί. Είπε κάποιος ότι ο Θεός κεντάει ένα θαυμάσιο εργόχειρο, μα εμείς το βλέπουμε από κάτω, την ανάποδη. Από πάνω αν το δεις, είναι θαυμάσιο εργόχειρο. Και δεν είναι μόνο γενικά και χοντρικά καταστρωμένα τα σχέδια του Θεού, και ας μας φαίνονται έτσι πολλές φορές και ανάποδα, είναι και στις λεπτομέρειες τους τα σχέδια του Θεού, στρωμένα, κατά τρόπον πάνσοφων και αγαθών. Τι ωραία που λέει εκείνος ο ψαλμός. Ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών. Στέκεται ψηλά, ο επιβλέπων αβύσους. Εκεί που δεν φτάνει ούτε ηλεκτρονικό τηλεσκόπιο, μακριά. Τα βλέπει όλα ο Θεός, σαν στην παλάμη. Και τα σχεδιάζει και τα τακτοποιεί όλα όμορφα. Το δε σπουδαίο δεν είναι ότι ενδιαφέρεται για τα τεράστια σώματα του ουρανού που θα έλεγε κανείς αξίζει ο Θεός να ασχοληθεί, αλλά ασχολείται και ενδιαφέρεται και σχεδιάζει και για αυτά τα σπουργίτια του ουρανού. Πόσο αξίζουν, λέει, 5 στρουθία, 2 στρουθία, λέει, αντί ασαρίου, αγοράζεται 2 σπουργίτια, δηλαδή 10 λεπτά. Δηλαδή, 5 λεπτά το 1 σπουργίτι. Δεν υπάρχει και το τέτοιο νόμισμα. Και όμως, εν εξ αυτών ουπεσίτε επί την υγιήν, άνευ του Πατρός ημών. Εβεβαίωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός ένα από αυτά τα σπουργίτια δεν θα πέσει ψόφιο στη γη χωρίς την γνώση και την παραχώρηση του Θεού. Μίλησε ότι ο Θεός μπαίνει και τα αγριολούλουδα του αγρού. Και το καταπληκτικό για τον άνθρωπο, το καταπληκτικό, είναι η δήλωση του Ιησού ότι ημών δε και τρίχες της κεφαλής πάσε ηρυθμημένε εσύ. Εμείς δεν ξέρουμε χοντρικά πόσα δόντια έχουμε στο στόμα μας. Αν ρωτήσω τον καθένα, είμαι βέβαιος ότι δεν ξέρει πόσα δόντια έχει στο στόμα του. Να μην ρωτήσω για τα μαλλιά, γιατί δεν ξέρει κανένας. Ο Θεός τις έχει μετρημένες και δεν αλλάζει χρώμα μία τρίχα χωρίς τη γνώση του Θεού. Βάλτε με το μυαλό σας. Σχεδιάζει ο Θεός. Είμαστε στο μυαλό Του, στο ενδιαφέρον Του. Αυτό το Θεό μέλει περί ημών. Γράφει στην επιστολή Του ο Απόστολος Πέτρος. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον στο Θεό για τον κάθε άνθρωπο. Και ένα ακόμη πιο καταπληκτικό, συγκινητικό, το γράφει ο Ισαΐας, ο προφήτης. Μη επιλύσετε γυνή του πεδίου αυτής, του μη ελεήσε τα έκχωνα της κοιλίας αυτής. Υπάρχει περίπτωση, λέει, γυναίκα να ξεχάσει το παιδί της και να μην δείξει τη στοργή της, την αγάπη της στα έκγωνα της κοιλιάς της. Άγιε και φωτισμένε προφήτη, στα χρόνια σου δεν υπήρχαν τέτοιες γυναίκες. Σήμερα υπάρχουν. Σήμερα όχι απλώς επιλύσμονες των εκγόνων υπάρχουν, αλλά κάνουν και εκείνα που δεν κάνουν, τα θεριά. Πετάνε τα βρέφη τους με τη θέλησή τους, με τη συγκατάθεση του άνδρα τους, στους υπονόμους των μευτηρίων. Αλλά ο Ισαΐες έχει υπόψη του φυσιολογικές μάνες, βέβαια, και σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Είδε και ταύτα επιλάθη το γυνή, αλλά εγώ ουκ επιλύσω μέσου, είπε ο Κύριος. Αλλά ακόμη και τα παιδιά της μάνα να βρεθεί να τα ξεχάσει. Εγώ αυτά τα παιδιά δεν θα τα ξεχάσω. Δηλώνοντας ο Θεός ότι διαθέτει περισσότερη τρυφερότητα για το κάθε άνθρωπο από όση η μάνα που τον γέννησε. Είναι μερικά γεγονότα τα οποία επισφραγίζουν αυτή την θέση. Διάβασα σε ένα βιβλίο στα χρόνια της κατοχής. Ένας τσαγκαράκος πήγαινε, ένα δρόμο πήγαινε ο καημένος για να βγάλει το ψωμί του από το σπίτι του τσαγκαρικό του, από το τσαγκαρικό στο σπίτι του. Έπαιρνε τον πιο κοφτό δρόμο. Μια μέρα είπε, ας πάω από το άλλο δρόμο. Ασυνήθιστο. Φύγε από τον άλλο δρόμο. Και στο συνηθισμένο του δρόμο οι Γερμανοί μάζευαν ομοίρους για τη Γερμανία. Και αυτόν δεν τον έπιασε. Ένα άλλο το οποίο το ήκουσα τις μέρες που συνέβη έξω από τη Λαμία σε ένα χωράφι. Έσκαβαν ένα πηγάδι για νερό. Πήγε το αφεντικό πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε να σχολάσουν. Σιτ, λέει, άντε, βγαίνετε έξω, για το σπίτι. Σήμερα πιο νωρίς, λέει, για το σπίτι. Αφεντικό, δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Βγάστε, για το σπίτι. Σήμερα πιο νωρίς, για το σπίτι. Κοιταχτήκανε, χάρηκα. Ανέβηκαν στις σκάλες, πήγαν να αλλάξουν ρούχα. Δεν πρόλαβαν να αλλάξουν ρούχα και ακούγεται ένα γουζουγουζούπος στο πηγάδι. Είδαν και είχε καταρρεύσει τα χώματα. Εάν δούλευαν λίγα λεπτά ακόμη θα θάπτονταν μέσα στο πηγάδι. Βέβαια αυτά δεν τα ήξερε το αφεντικό. Κάποιος τον έστειλε για αυτή τη δουλειά. Ήταν ένα σχέδιο του Θεού. Πολλά τέτοια μπορούμε να πούμε. Άλλωστε και ο καθένας τα έχει από τη ζωή του. Είπαμε μέχρι τώρα λοιπόν ότι ο Θεός μας είναι προσωπικός με αισθήματα. Βάλτε το αν θέλετε σε εισαγωγικά, ας το πούμε ανθρωποπαθός. Με αισθήματα. Σχεδιάζει, κυβερνάει, προνοεί για όλα και για όλους μας. Με βάση την αγάπη του, την πανσοφία και παντοδυναμία του, όλα για το καλό μας. Και τίθεται το ερώτημα. Εξ αυτού, ποια στάση μας υπαγορεύεται έναντι του Θεού και των σχεδίων του. Μήπως πρέπει να πούμε, άστα λοιπόν, αφού σχεδιάζει ο Θεός και προνοεί, ό,τι είναι γραμμένο θα έλθει, ας έλθει. Μήπως δικαιώνεται η αντίληψη των μουσουλμάνων για το κισμέτ. Έχουμε περιθώρια να προγραμματίζουμε εμείς, αφού προγραμματίζει και σχεδιάζει ο Θεός. Υπάρχει λόγος να ζητούμε δια της προσευχής τούτο ή εκείνο. Μπορεί και να αλλάξει η ροή των πραγμάτων το σχέδιο του Θεού. Αδελφοί μου, από τα πράγματα διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να προγραμματίζουμε, να σχεδιάζουμε κι εμείς για τη ζωή μας, για την οικογένειά μας. Υπάρχουν πάρα πολλά για τα οποία μπορούμε κι εμείς να προγραμματίζουμε. Μπορούμε να ξεκινούμε μια δουλειά και να την προχωρούμε. Είμαστε ελεύθεροι. Διαθέτουμε δυνάμεις και δυνατότητες και δημιουργούμε. Άλλωστε, δεν είναι αλήθεια της πίστεώς μας ότι είμαστε εικόνες του Θεού? Σε τι συνίσταται το ότι είμαστε εμείς εικόνες του Θεού? Τάχα έχει πρόσωπο, χέρια, πόδια ο Θεός? Βεβαίως όχι. Αλλά ακριβώς μερικά από αυτά τα οποία αποτελούμε εικόνα του Θεού είναι το ότι έχουμε νουν να σκέπτεται, το ότι έχουμε βούληση να θέλουμε, το ότι έχουμε φαντασία, και ικανότητες και τεχνικές να δημιουργούμε, το ότι έχουμε κάποια ελευθερία κινήσεως, αυτά στοιχειοθετούν την εικόνα του Θεού σε μας. Όμως έχουμε μια βασική διαφορά από τον Θεόν του οποίου εικόνες είμαστε. Εκείνος είναι απειροτέλειος. Εκείνος όσα βούλεται και δύναται. Ούχ όσα δύναται βούλεται, όχι όσα τα μπορεί και τα θέλει. Μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο, δεν το θέλει. Αλλά ό,τι θέλει το μπορεί. Εμείς είμαστε σχετικά ελεύθεροι και δυνατοί και νοήμονες σε περιορισμένο βαθμό. Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι και τα έργα μας και τα σχέδιά μας και τα προγράμματά μας μπορούμε να τα στρώνουμε και να τα υλοποιούμε, αλλά σχετικά. Διότι κάποτε ανατρέπονται τα σχέδιά μας ή αναβάλλονται τα σχέδιά μας. Κάνουμε λάθη. Κάποτε χωρίς να το καταλαβαίνουμε ενεργούμε τη συμφορά μας. Σε βάρος μας δουλεύουμε για το κακό μας. Δεν είναι η πρόθεσή μας αυτή. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, το σχέδιό μας είναι η συμφορά μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις επεμβαίνει ο Θεός διορθωτικά και ματαιώνει τα σχέδιά μας ή τα αλλάζει. Το κάνει από αγάπη για το καλό μας. Μια ματαίωση ή αναβολή του σχεδίου μας δεν σημαίνει ότι το να σχεδιάζουμε αντίκειται προς το σχέδιο του Θεού. Θυμάστε στην πρόσφατη ιστορία. Ήταν χρονοδιαγεγραμμένον. Μέχρι τότε θα πάρουμε αυτό και εκείνο το κράτος του άξονος, το πρόγραμμα. Εσύ θα προχωρήσεις εκεί, σε λίγες μέρες θα πας μέχρι την Αθήνα, εγώ θα προχωρήσω από εκεί, θα συναντηθούμε εκεί, θα προχωρήσουμε παραπάνω. Και ματαιώθηκαν τα σχέδια τους. Διότι ο Θεός δεν επέτρεψε την εκτέλεσή τους. Και η μικρή Ελλαδίτσα έγινε ο Άτλαντας που εβάστασε τη μεγάλη νίκη, που ανάτρεψε τα σχέδια του άξονος, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος και ο πονοκέφαλος των λαών, του κόσμου ολοκλήρου. Δεν ήταν καλά σχέδια. Λένε ότι ήταν πολύ κοντά οι Γερμανοί να ανακαλύψουν την ατομική βόμβα. Αν αυτό γινότανε, θα ήταν άλλη μορφή του κόσμου σήμερα. Δεν το επέτρεψε ο Θεός. Διότι ο Θεός έχει σχέδια και κυβερνάει την ιστορία της ανθρωπότητας. Και μπορεί να ανασκευάζει σχέδια ανθρώπων καταστρεπτικά. Επεμβαίνει. Και όχι μόνο σε λαούς και σε οικογένειες και σε άτομα. Εμάς αυτό μας κακοφαίνεται και μας σκανδαλίζει και τα βάζουμε με τον Θεό κάποτε. Γιατί Θεέ μου, μα πάντα κόντρα με πηγαίνεις Θεέ μου. Ακούγονται αυτές οι φομερές και άμυαλες φράσεις. Και πολλές φορές λένε Συγχώρεσέ μου, Θεέ μου, καλά λάθος έκανα. Καλά είναι έτσι που ήρθανε. Μου έλεγε κάποιος ότι ένας αξιωματικός του ελληνικού στρατού έσπευδε να φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να πάρει την Ολυμπιακή και να κατέβει στην Αθήνα. Και ο σοφέρ του Πούλμαν, μόλι του την καλή διάθεση, μα έβρισκε εμπόδια. Επιβάτες να πάρει, επιβάτες να αφήσει, φανάρια να ανάβουν κόκκινο και δεν μπορούσε. Λέει, σε παρακαλώ, λέει, σε παρακαλώ, το είπε ξανά, σπρώξε. Τόσο που έχασε και την υπομονή του ο σοφέρ. Μα με συγχωρείτε κυρία, δεν μπορώ να σκοτώσω τον κόσμο. Έχω και εγώ ευθύνη. Εγώ κρατάω τη μόνη, κρατάω τη ζωή μου και τη ζωή τόσων ανθρώπων. Σας παρακαλώ, μην με πιέζετε. Απογοητεύτηκε αυτό ο αξιωματικό. Το χάνω, το αεροπλάνο το χάνω. Μόλις έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, παίρνει ένα ταξί, πάει στο πρακτορείο, είχε φύγει το πούλμαν της Ολυμπιακής. Φούσκωσε, ξεφούσκωσε, αγανάκτησε, χάλασε το σχέδιό του, ώσπου επληροφορήθη ότι αυτό το αεροπλάνο έπεσε. Και αν ήτανε, αν προλάβαινε, αν πετύχαινε το σχέδιό του, δεν θα ζούσε. Κι όμως αγανάκτησε. Είχα διαβάσει σε ένα άλλο, ένα μικρό βιβλιαράκι, ότι κάποιος ναυαγός ξέπεσε σε ένα νησί, ξέρω νησί. Ήτανε μέχρι να πεθάνω ότι ρίζες υπάρχουν εδώ να τις φάω, να τρως και τα λοιπά. Ας κάνω μια καλύβα να προστατεύεται το κεφάλι μου από τον καύσωνα του ήλιου. Και αυτή η καλύβα πως έγινε και κάηκε. Και απογοητεύτηκα. Έμα μια καλύβα, Θεέ μου, κι αυτή να καεί. Τόσο γρουσούζικα, τόσο άτυχα, τόσο όλα ανάποδα. Και ήταν βαρύθιμο. Ως που είδε ότι ένα πλοίο ερχότανε εκεί. Έστειλαν τη βάρκα. Πώς ήρθατε εδώ? Λέει, είδαμε το καπνό, λέει. Είδαμε το καπνό και είπαμε κάποιος ναυαγός πρέπει να υπάρχει σε αυτό το νησί, διότι δεν κατοικείται. Ώστε η συμφορά μου ήταν η σωτηρία μου, η σωτηρία μου βρισκόταν στη συμφορά μου όπως νόμιζα. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι κάποτε αποδεικνύει ο Θεός ότι οι επεμβάσεις του δεν είναι ατυχήματα στα σχέδιά μας, αλλά είναι εύνοιες του Θεού. Ποια είναι η λογική στάση μας όταν ματαιώνονται κάποια σχέδιά μας? Η λογική στάση μας είναι να λέμε όπως είναι το θέλημα του Θεού. Όπως θέλει ο Θεός. Μα αλλάζουν τα σχέδιά σου. Αλλάζουν. Αλλά θα κάνουμε. Μα αποτυγχάνεις. Κάτι θα γίνει. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα σας διαβάσω ένα χαριτωμένο αφηγηματάκι, πολύ μικρό, το οποίο το έγραψε ένας σπουδαίος διανοητής και στοχαστής, καθηγητής πανεπιστημίου, φιλόσοφος εμπορικού δικαίου, μια ανάμνηση από τα παιδικά του χρόνια. Ήμουνα ηλικίας ετών 7. Είχαμε επισκεφθεί με τον πατέρα μου κάποιους συγγενείς μας. Εκεί μου εχάρισαν μια κασετίνα. Η κασετίνα αυτή είχε διάφορα πράγματα γραφικής ύλης και μεταξύ αυτών και ένα χαρτοκοπτάκι. Ήταν πράγματι τόσο υπέροχο πράγμα όπως το φαντάζομαι, ή ήταν η παιδική φαντασία που το έβλεπα έτσι Πάντως ήταν για μένα παραμυθένιο πράγμα. Γύριζω λοιπόν σπίτι με την κασετίνα και φυσικά το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να την επιδείξω στους συμμαθητές μου και να την κάνω την κασετίνα άμα δεν την επιδείξω. Περιέρχεται λοιπόν η κασετίνα στους συμμαθητές μου και την θαύμαζαν και κατόπιν την παίρνω και επιστρέφω στο σπίτι, αλλά γενομένου προσκλητηρίου. Είδα ότι έλειπε το μαχαιράκι, το χαρτοκοπτάκι. Αυτό με στενοχώρησε πάρα πολύ. Και τη νύχτα έκανα προσευχή να βρω το μαχαιράκι, διότι ήμουνα μεν 7 ετών, αλλά κάτι ήξερα από την Αγία Γραφή. Πάω στο σχολείο, μένω όλο το πρωινό και γυρίζω στο σπίτι χωρίς το μαχαιράκι. Παρά και την πίστη και την προσευχή. Τι δοκιμασία για ένα παιδί. Θυμάμαι όμως καλά ότι δεν παραπονέθηκα στο Θεό, αλλά είπα, δεν ήταν θέλημα Θεού να βρω το μαχαιράκι. Ήταν μια μεγάλη πίστη, μια νίκη. Νομίζω ότι τη ζωή μου τη γράφει η νίκη αυτή του παιδιού των 7 ετών. Ναι, ο αληθινός πιστός δεν θα ζητάει να φέρει ο Θεός τα πράγματα όπως αυτός ο άνθρωπος τα θέλει, αλλά θα τα θέλει αυτός ο άνθρωπος όπως τα φέρνει ο Θεός. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα όμως που το έγραψε όταν άσπρισαν τα μαλλιά του. Είναι βαρισίμαντο συμπέρασμα. Μην τα θέλουμε όπως τα θέλουμε εμείς, αλλά να συμφιλιωνόμεθα και να τα αποδεχόμαστε όπως τα θέλει και τα φέρνει ο Θεός. Κουτσομπόλεψαν οι ζωηροί Κορινθοί τον Απόστολο Παύλο, γιατί τους είχε υποσχεθεί ότι από την Έφεσο θα πήγαινε στην Κόρινθο και από την Κόρινθο θα πήγαινε στη Μακεδονία και πάλι θα γύριζε στην Κόρινθο και από την Κόρινθο θα πήγαινε στα Ιεροσόλυμα. Και αυτό δεν έγινε. Και είπαν οι Κορινθοί, βέβαια, λέει και ξελέει τα αφεντικό μας. Και πήγαν τα χαντέρια στην Έφεσο, τον Απόστολο Παύλο. Και γράφοντας τη δεύτερη επιστολή του προς τους Κορινθίους, τους γράφουν, «Ευουλώμην προς ημάς ελθύν πρώτερον, ή να δευτέραν χάριν έχετε». Για να χαρείτε για δεύτερη φορά. Το ήθελα αυτό. «Και διημών διελθύνης Μακεδονίαν». Και πάλι να πω Μακεδονίας ελθύν προς ημάς, «και ηφημών προπευθύνε εις Ιουδαία». Τούτο βουλόμενος μη τι άρα τι ελαφρία εχρυσάμιν. Έτσι ελαφρούτσικα σκέφτηκα δηλαδή και είπα, άντε ας το πω και ό,τι γίνει. Ή αβούλομαι κατά σάρκα βούλομαι, βουλεύομαι, ή να ή παρεμή το ναι ναι και το ου ου, ή τάχα φτιάχνουν σχέδια όπως κάνουν οι άνθρωποι που σκέπτονται σαρκικά και δεν έχουν πνευματικές ανατάσεις. Έτσι που να λέω θα το κάνω, θα γίνει, ή όχι δεν θα το κάνω, δεν θα γίνει. Δηλαδή από μένα εξαρτάται το παν. Εγώ έκανα ένα σχέδιο, αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν το ευόδωσε. Μόνον αν όριζα τον εαυτό μου θα έλεγα ναι ή όχι. Σε αυτά τα πράγματα δηλαδή. Όχι τη διδασκαλία. Γιατί παρακάτω λέει, Δόξα τω Θεώ, η διδασκαλία μας είναι ναι, στα σίγουρα και αμετάκλητα. Αλλά το πού θα πάω και από πού θα περάσω και τι θα φτιάξω, αυτά δεν εξαρτώνται 100% από μας. Αν το εγκρίνει ο Θεός. Αλλά δεν αποφασίζω σαν άνθρωπος σαρκικός και έτσι προγραμματίζω μεν, όμως αναγκάζομαι κάποτε και να αφαιτώ τον λόγο μου και αλλάζω το πρόγραμμά μου όταν το Άγιο Πνεύμα που με κυβερνάει διατάσσει διαφορετικά. Ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τον Απόστολο Παύλο. Τι ωραίο παράδειγμα. Το γράφει αυτό το παράδειγμα ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης των Αποστόλων. Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, ποιοι, ο Απόστολος Παύλος και οι συνεργάτες του, κολληθέντες, εμποδιστέντες, υπό του Αγίου Πνεύματος, λαλήσε των λόγων εν διασία, ελθόντες κατά την μισίαν, επείραζον, προσπαθούσαν, επιχειρούσαν, κατά την βυθανίαν πορεύεστε, βυθινίαν. Και ούκιες εν αυτούς το πνεύμα. Παρελθόντες δε την μισίαν, κατέβησαν εις Τροάδα. Κοιτάξτε να δείτε ένα σχέδιο το οποίο δύο φορές το άλλαζε το Πνεύμα το Άγιο. Περνούσαν τη Φρυγία που ήταν στην καρδιά της Μικράς Ασίας. Και την Γαλατική χώρα την παρέκαμψαν. Την παρέκαμψαν πορευόμενοι ανατολικώς της Ασίας, δηλαδή προς βοράν ουσιαστικά. Και εμποδίστηκαν να μιλήσουν σε αυτές τις χώρες. Και ήρθαν στην Μυσία. Η Μυσία συνορεύει με την Προποντίδα προς βοράν. Και προσπαθούσαν να προχωρήσουν κατά την Βυθινία. Η Βυθινία είναι απέναντι από το τότε Βυζάντιο, από την Κωνσταντινούπολη, να πούμε, προς τον Εύξηνο Πόνο. Και προσπαθούσαν να πάνε. Πάλι η προσπάθειά τους δεν τελεσφόρησε. Διότι ουκίεσεν αυτούς το Πνεύμα, δεν τους άφησε. Επείραζον, αποπειρώνταν, το Άγιο Πνεύμα ουκίεσε, δεν τους αφήκε. Όπως προηγουμένως, δύο φορές τους εμπόδισε. Δηλαδή σαν να πάει ένα νερό και πάει προς τα εκεί. Και έρχεται κάποιος και βάζει χώματα από εδώ, στέκεται το νερό και βρίσκει άλλη πορεία. Θέλει να πάει προς τα εκεί και πάλι σταματάει γιατί κάποιος βάζει χώμα και παίρνει άλλη φορά. Και κάνει ένα ωραιότατο σχόλιο ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει «Διατί μεν ουν εκολύθησαν ου λέγει». Ότι εκολύθησαν είπε. Για ποιο λόγο τους εμπόδισε το Άγιο Πνεύμα δεν το λέει ο Λουκάς, δεν το ήξερε κι αυτό. Το λέγει όμως ότι εμποδίστηκαν. Παιδεύον ημάς πείθεστε μόνον και μη ζητήν τας αιτίας. Και δεικνύς ότι πολλά και ανθρωπίνος επίουν οι Απόστολοι. Δηλαδή δεν μας λέει γιατί εμπόδισε, έτσι για να μας παιδαγωγήσει να κάνουμε φρόνημά μας κι εμείς, να μην ζητούμε πάντοτε τις αιτίες της ματαιώσεως των δικών μας σχεδίων. Και δεν λέει το Πνεύμα το Άγιον, Παύλε, δεν θα σχεδιάζεις, εγώ μόνο θα σε κατευθύνω. Αλλά έλεγε στον Παύλο, άμα δεν είναι σωστά θα σου φέρνω εμπόδια, θα αλλάζεις πορεία. Το ίδιο πρέπει να έχουμε κι εμείς. Ο Θεός επεμβαίνει όταν υπάρχει λόγος. Και πάντα υπάρχει λόγος όσες φορές επεμβαίνει ο Θεός. Σε αυτό το σημείο και σε κάτι παρόμοιες φορές που ενθυμούμε αυτή την αλήθεια, ενθυμούμε κάτι που θαύμαζα στα παλαιά μου χρόνια, στα νεανικά μου χρόνια, όταν άκουγα τους παλαιούς στην αδελφότητά μας να μας λένε για τον ιδρυτή της αδελφότητας, τον πάτερ Ευσέβιο Ματθόπουλο, ότι μπορούσε να έπαιρνε και εισιτήριο να ανέβει σε ένα τρένο να πάει κάπου. Και πριν ανέβει κοίταζε δεξιά αριστερά. Μήπως δεν είναι θέμα θέλημα Θεού να ταξιδέψει. Μήπως κάποιος δεχτεί και του πει «Πάτερ Ευσέβιε, Πάτερ Ευσέβιε» και να αλλάξει σχέδιο. Να μην ταξιδέψει. Λοιπόν, μπορούμε να σχεδιάζουμε και να ενεργούμε βάσει προγράμματος και να προσευχόμαστε για την ευόδοση των σχεδίων μας με την απαραίτητη όμως εποδό. Αν αυτό είναι για το καλό μου, βοήθησέ με Θεέ μου να κάνω τούτο, να πάω εκεί, να επιτύχω αυτό. Αν δεν είναι θέλημά σου, να ματαιωθεί. Αυτοί οι αρχαίοι μον πρόγονοι, οι Έλληνες, είχανε πολλά έξυπνα πράγματα και θαυμαστά. Μια προσευχή τους την είχα μάθει πριν από πολλά χρόνια και μου έκανε κατάπληξη. Έλεγαν λοιπόν, «Ζεύ Θεέ, ταμένες θλά και ευχομένης και ανεύκτης άμην δίδου, τα δε κακά και ευχομένης απαλέξιμη». Που σημαίνει «Ζεύ Θεέ δία», ήταν ο πατέρας των θεών όπως ενόμιζαν, «τα μεν καλά και συμφέροντα να μου τα δίνεις, είτε σου τα ζητάω είτε δεν σου τα ζητάω». Και δεν σου τα ζητάω γιατί δεν πάει στο μυαλό μου. «Τα κακά όμως και όταν σου ζητάω να μην μου τα δίνεις». Ακούστε, φρόνηση και σοφία. Το λέμε εμείς αυτό? Μα το λέμε. Ένας άλλος Γάλλος δραματικός συγγραφέας έλεγε στην προσευχή του, «Ω Θεέ μου, αν το Άγιο θέλημά σου συμφωνεί με εκείνα που εγώ επιθυμώ, δώσ' μου την εκπλήρωση των πόθων μου. Αν όχι, γεννηθεί το δικό σου θέλημα». Σπουδαίο δίδαγμα, σπουδαίο μάθημα, να συμφιλιωνόμαστε με τις ανεκπλήρωτες παρακλήσεις των προσευχών μας, χωρίς να σκανδαλιζόμαστε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, «Ζητάς και δεν το πήρες, έλαβες εν το μη λαβήν. Το πήρες διότι δεν το πήρες. Κέρδισες κάτι άλλο. Τι κέρδισες? Το ότι δεν πήρες αυτό που ζητείς, διότι δεν ήταν συμφέρον». Μα ήταν συμφέρον, έτσι σου κόβει το μυαλό. Του Θεού το μυαλό ξέρει περισσότερα. Ησύχασε λοιπόν, κάτι καλύτερο σου ετοιμάζει ο Θεός. Προσευχήθηκες, σ' άκουσε ο Θεός. Δεν ανταποκρίθηκε κατά το θέλημά σου. Κάτι άλλο θέλει. Πες με την καρδιά σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Είναι καλύτερο από το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα. Η πίστης μας δεν φαίνεται τόσο όταν προσευχόμαστε στο Θεό, αδελφοί μου, όσο φαίνεται από το πώς θα αντιδράσουμε όταν ο Θεός μας αρνηθεί αυτά που τα ζητούμε. Οι πολλοί προσεύχονται, δεν το παίρνουν, θλίβονται, καταπίπτουν, σκανδαλίζουν, δεν βγαίνει τίποτα τώρα, λέμε προσευχή στον αέρα μιλάμε. Μερικοί και καπριτσώνονται. Έτσι είσαι, δεν μου το δίνεις, δεν πατάω στην εκκλησιά σου. Είναι τα χαμηλά τα ανθρώπινα. Δεν υπάρχει πνευματική καλλιέργεια. Ο πνευματικά καλλιεργημένος όμως θα πει, «Α, προσευχήθηκα. Δεν μου το έδωσε ο Θεός. Δεν είναι θέλημά του. Ειρηνεύω. Διερευνώ ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το άλλο θέλημα του Θεού. Και συμφιλιώνομαι με αυτό. Το δέντρο, αδερφοί μου, το ξέρετε, όσοι μάλιστα έχετε την ευκαιρία να ασχολείστε με αυτά, βγάζει πολλά μάτια και κλαδιά. Θέλει από παντού να πετάει. Κλαδιά, άνθη, καρπούς. Δεν συμφέρει όμως αυτό. Έρχεται ο Γεωργός και λέει, το κόβουμε αυτό, το κόβουμε και εκείνο. Και αυτό, μην το κόβεις αυτό, κλαδί. Δεν χρειάζεται αυτό, θα πάει καλύτερα. Το τραβάει και εκείνο το δένει ή του δίνει μια πέτρα και το κάνει να γέρνει κάτω. Το βασανίζει σε αυτό το δέντρο. Ξέρεις τι καρπό θα δώσει. Αυτή η βάσανος του δέντρου θα το υποχρεώσει να κάνει. Και καλούς καρπούς και πολλούς καρπούς. Το φέρνει σε λογαριασμό και το μορφαίνει και το κάνει καρπερό. Ή αυτή την πυράκα θα βλέπετε πολλές φορές. Τι ψαλιδιές. Και όμως το κάνουν καλάθια, το κάνουν τραπεζάκι, το κάνουν σφαίρα, το κάνουν όπως θέλουν, μανιτάρι, με το κόψιμο, κόψιμο, κόψιμο. Παίρνει ένα σχήμα ωραίο. Αυτό συμβαίνει και με το Θεό και μην αντιδρούμε. Όστε. Και τελειώνω. Ο Θεός έχει σχέδια, αδελφοί μου. Είναι τα καλύτερα για μας. Είναι πρέπον, είναι και συμφέρον μας να υλοποιούνται επάνω μας τα σχέδια του Θεού. Η στάση δική μας είναι να διερευνούμε και να μελετούμε τα σχέδια του Θεού για μας και τα έργα μας. Να προσανατολίζουμε τα δικά μας σχέδια και τα δικά μας θελήματα και τις δικές μας ενέργειες προς τα σχέδια του Θεού. Σε αυτό βρίσκεται το πραγματικό μας συμφέρον. Και να υποτασσόμαστε, να υποτάσσουμε τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας στα σχέδια του Θεού όταν αυτά είναι διαφορετικά από τα δικά μας. Να συμφιλιωνόμαστε με κάτι που δεν πάει κατά πώς το θέλουμε εμείς. Έτσι είναι το θέλημα του Θεού. Σε καλό θα μας βγει και θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας.
Και την άξαντη παραόρια, την πίνα πίνα του, η θάλασσα. Amen.